Přes 60 hodin zvukového záznamu z vykonstruovaného soudního procesu s Rudolfem Slánským a jeho 13 spoluobviněnými je volně k poslechu na webu Českého rozhlasu. Mrazivé svědectví z listopadu 1952 bylo dlouhá léta ztracené. Pásky a také filmový záznam se našly letos v březnu v areálu zchátralé továrny v obci Panenské Břežany severně od Prahy. Český rozhlas zvukovou nahrávku zdigitalizoval a zpřístupnil všem zájemcům. A já teď všechny zájemce o toto téma vítám u speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který je unikátnímu nálezu a jeho zpřístupnění věnován. Uslyšíte několik dosud neznámých nahrávek a také komentáře a analýzy. Trojice mých hostů, prvním z nich je Petr Blažek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Mým druhým hostem je Dušan Radovanovič, také historik, odsud z Českého rozhlasu. Zdravím vás.
Hezký den.
A svoje postřehy doplní také Miloslav Turek, který pracuje v Českém rozhlase jako zvukař a byl to právě on, kdo věnoval odbornou péči technickému zpracování nalezených pásků. Díky, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den.
Pojďme si hned na úvod poslechnout první zvukovou ukázku z toho obrovského množství, které je na webu Českého rozhlasu každému k dispozici. Jde o krátký úsek výpovědi hlavního obžalovaného Rudolfa Slánského a uslyšíme tam i druhou hlavní postavu procesu, hlavního, mohu-li to tak říct, vykonavatele té 11násobné justiční vraždy prokurátora Josefa Urválka.
Kdybychom se dostali s protistátním centrem plně k moci, byli bychom se vší pravděpodobností uskutečňovali toto ne jednorázově, ale postupně, pač takové postupné uskutečňování by nám bylo pomohlo lépe klamat pracující lid, bylo by nám umožnilo zakrývat naše skutečné záměry, předstírat, jako to činil Tito, že jsme se nezřekli budování socialismu a tak takovým způsobem uskutečňovat naše nepřátelské plány. Dnes ovšem vím, že jsme tyto naše plány stavěli na písku, že by nám pracující lid nebýval dovol jejich uskutečnění, byl by nám je zpřekazil, tak jako nám zpřekazil, abychom mohli plné uskutečnění našich plánů provést.
Vy jste řekl, že jste chtěli postupovat jako Tito, tedy titovskými metodami.
Ano.
To tedy znamená agenty imperialistů do vlády, poctivé komunisty do žaláře, zemi do otroctví.
Ano,
je to tak?
Ano, je tomu tak.
Čili Slánský zkroušeně přiznává, prokurátor triumfálně obvinuje. Pane Radovanoviči, je to typická ukázka, typická pro celý průběh toho procesu?
Ano, je to úplně typická ukázka, protože vlastně všichni ty obvinění měli ty, pokud víme, tak všichni ty obvinění měli ty odpovědi naučené povinně naspaměť a oni vlastně jenom deklamovali to, co měli říkat. Celý ten proces byl vlastně připraven dopředu. Nebyl to takový jeden proces, týkalo se to v podstatě všech politických procesů 50. let nebo minimálně velké většiny z nich. Naučený to měli velmi jaksi precizně a vlastně po tom výslechu, který trval velmi dlouho a byl velmi jaksi pro ně psychicky, fyzicky náročný, tak oni byli de facto zlomení a známe třeba ze vzpomínek Artura Londna, že on vlastně říkal, že chtěl tu výpověď změnit, až bude před tím soudem, ale prostě nakonec zjistil, že možnost de facto není, oni ho ujistili, že mu přivedou 10 dalších lidí, kteří dosvědčí to obvinění a že on nemá jinou možnost, pokud nechce ohrozit rodinu a další lidi, tak aby vlastně jenom potvrdil to a deklamoval to, co měl připraveno.
Pane Blažku, to se týká tedy toho procesu, který trval 7 dnů, ale samozřejmě, jak už také zaznělo, to vyšetřování bylo mnohem delší. Bylo to tak od začátku, Slánský údajně zapíral, věřil, že se očistí. Byla tam nějaká z jeho pohledu naděje?
No já bych nejdříve řekl, že to úplně nebylo u všech těch politických procesů, to rozhodně tak nebylo. Tady ten proces skutečně byl výsledkem nějakého vývoje toho, jakým způsobem ty politické procesy byly stavěné. Trvalo to poměrně dlouho. Potom únoru 1948 a vyvíjelo se to, dá se říct, že takový zásadní přelom nastal v roce 1949 na podzim, když přišli sovětští poradci, kteří přinesli vlastně způsob přípravy politického procesu, který ve světě proslavili moskevské procesy v roce 1937 a které znamenaly skutečně to, co tady zaznělo, to znamená výslechové protokoly, v podstatě připravený politický proces jako svého druhu, takové zvláštní divadlo a to, že vlastně každý tam měl předem dané role. Do té doby si myslím ale, že se to vyvíjelo třeba u procesu s Miladou Horákou, který je velmi dobře zrekonstruován, tak víme, že tam to úplně tak nebylo, že dokonce i ty závěrečné řeči nebyly odsouhlaseny takýmhle způsobem. Je tam skutečně velký, jako poměrně velký vývoj a tady ten proces byl skutečně jako taky mimořádný tím, jakým způsobem byl připravován. On byl připravován skutečně za pomoci velkého množství lidí, tam se do toho zapojilo strašně moc lidí. To vyšetřování trvalo dlouho, někteří byli zatčeni už dokonce na konci 40. let a byli ve vězení poměrně dlouho, někteří naopak strávili ve vězení zhruba rok, rok a půl. U Rudolfa Slánského to bylo zajímavé tím, že on byl sice postaven do čela té skupiny, ale vyšetřovatelé a organizátoři celého toho procesu, mezi které tedy můžeme počítat ty nejvyšší politické špičky v čele s Klementem Gottwaldem, kteří skutečně byli u toho, jak se konkrétně ten proces má odehrávat, tak se obávali právě, že Rudolf Slánský vzhledem k tomu, že byl teprve postupně vlastně přesvědčován poměrně brutálním psychickým a fyzickým násilím za pomoci agenta nasazeného do cely, který si získal jeho důvěru k té konstrukci, a docela bych řekl, že tam procházel takovým vývojem, že když oni tlačili čím dál tím více k takovému obrazu v podstatě z prostého vraha, který se měl podílet i na zavraždění v uvozovkách tedy Švermy, to znamená, že mu měl pomoc v těch horách umřít údajně tedy a dokonce se mluvilo o tom, že usiluje o smrt Klementa Gottwalda, tak on se velmi bránil, jo. A trvalo to teda poměrně dlouho, než ho zlomili. A ještě tady před tím soudem, oni si nebyli úplně jistí, na druhou stranu skutečně udělali, co mohli, včetně nasazení, myslím, prášku, o kterých úplně nevíme, co to bylo, dostávali téměř všichni, takže potom taky ten hlas, který jsme slyšeli, myslím, že odpovídá tomu, že ten člověk byl nejenom zlomený, bych řekl, tím vyšetřováním, ale taky pomocí psychofarmak ovlivněn.
Pane Turku, ta ukázka, kterou jsme slyšeli, byla poměrně kvalitní zvukově. Já nevím, jestli za to mám děkovat vám nebo vašim dávným kolegům, jestli to skutečně takto čistě bylo tehdy nahráno, nebo jste to nějakou moderní metodou, moderní technologií takto vyčistil?
Ne, v žádném případě jsem v tom nedělal vůbec žádné úpravy. To je skutečně kvalita zvuku, v jaké to bylo natočeno. Je až na podiv, jak to špatné zacházení s těmi pásy, to uložení, nezanechalo na výsledné nahrávce vůbec žádný vliv.
Jak ty pásky byly uloženy? V jakém byly stavu, když se vám dostali do rukou?
Tak zhruba třetina pásů byla v podstatě v pořádku. S nimi problémy nebyly. Druhá třetina, ty byly už trošičku horší. Musel být člověk hlavně opatrný při nasazování pásů na magnetofon, protože hrozilo v každém okamžiku, že se mu ten svitek rozsype. Ovšem zhruba třetina pásů byla ve velice žalostném stavu. Závity byly přes sebe a podobně. A byly tam čtyři pásy, se kterými jsem od začátku, nebo které jsem si nechával až úplně nakonec, protože jsem si nebyl jist, jestli se je vůbec podaří rozmotat. Nakonec se to podařilo úplně všechno. Ten nejvíce postižený pás, který byl dokonce složen do nějakého čtverce místo do kruhu, tak by mi bylo velice líto, kdyby se nepodařilo přepsat, protože na něm bylo část vstupní řeči nebo obžalovací řeči prokurátor Urválka. A skutečně každý uzná, že to by byla obrovská škoda nemít to.
A ty pásky skutečně tedy zachycují celý ten proces od první vteřiny až do poslední, nebo jsou tam nějaké mezery?
No tak předseda v pravidelných intervalech přerušoval jednání už proto, že byly polední přestávky, lidé si potřebovali zakouřit, potřebovali si odskočit na toaletu. Je ovšem pravda, že v jednom místě předseda utnul vystupujícího, to znamená toho vyslíchaného, udělal pauzu, podle mého názoru si toho člověka vzali do zákulisí a tam mu dali trošičku jako na frak, aby se vyslovoval jinak. Dokonce předseda v jednom vstupu nebo při zahájení po jedné té přestávky se ostře pustil do Otyšlinga, aby si uvědomil, že není na nějakém táboru lidu, ale že před soudem.
Pane Blažku, jak se něco
doplnit? Tam šlo o to, že mu spadly kalhoty Šlingovi.
To bylo jindy. No. Ty věci jsou tam dvě. No. Ty kalhoty mu skutečně spadly, tam předseda přerušil proces a prohlásil, běžte se upravit.
No. Já se možná ještě vrátím k těm metodám, které vedly tedy k tomu, že ti obžalovaní dělali to, co se po nich chtělo. Myslíte si, že to bylo pouze nátlakem, pouze mučením, týráním, anebo mohli mít nějakou naději, že jim spolupráce, poslušnost přinese nějakou úlevu, osvobození, osvobození asi ne, ale třeba mírnější trest, pane Radovanoviči?
Tak to je samozřejmě otázka, do hlav těch lidí přesně nevidíme, ale někteří patrně doufali, že minimálně se vyhnou tomu trestu nejvyššímu, někteří, myslím, že budeme mít ukázku Andreje Simona, který vlastně sám sobě žádá trest smrti, ti asi už si příliš naděje nedělali, ale možná jenom, aby jsme trošku dokreslili tu situaci toho výslechu. Abych dal takový příklad, tak třeba jeden z těch lidí, kteří tehdy prováděli ty procesy, byl takzvaný Pravoslav Janoušek, on byl na mnoha jiných procesech, ale to byl člověk, kterého samotného STB v roce 1949 vlastně vyhodila, protože byl příliš brutální a on se pak dostal zpátky na základě zákroku právě těch sovětských poradců. Takže jako i takoví lidé, kteří byli opravdu na hraně nějaké psychické choroby, tehdy ty politické procesy v těch 50. letech prováděli, to jenom tak pro dokres.
14 mužů na lavici obžalovaných si asi příliš velké naděje dělat nemohlo, mimo jiné i proto, že neustále poslouchali obvinění prakticky ze všech možných nejtěžších zločinů, pronášená velmi pateticky. Poslechněme si opět státního prokurátora Josefa Urválka.
Činili všechny přípravy, aby své protilidové plány uskutečnili. Zrazovali naši stranu, republiku, pracující lid i své rodiny. Nebylo ničemností, které by nepoužili. Velezrada, špionáž, sabotáž, úklady o život nejlepšího syna našich národů, velkého vůdce a učitele, soudruha Klementa Gottwalda. Dva nejkrásnější synové našeho lidu, Fučík a Šverma, jsou jejich oběť. Jaký to řetěz otřásajících zločinů. Avšak přes rafinované spiklenství a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. Proč se tak stalo a proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná a opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země na lavici obviněných? Je to protože síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, k jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu, jsou nepřekonatelné.
Pane Blažku, mohl někdo zůstat na pochybách, když tohle slyšel, že jde o vykonstruovaný politický monster proces i v té době?
Tak my často slyšíme, že žádný kritický hlasy nebyly. Není to pravda. Ve skutečnosti zaznívala celá řada různých pochyb, a to dokonce takovým dvojím způsobem. Ty jedny pochyby máme v různých soukromých deníncích, třeba Jeřábkovy deníky velmi pěkně ukazují, že to vnímal naprosto jednoznačně jako divadlo, které nemá vůbec se soudem nic společného. Samozřejmě řada lidí to vnímala i stejně tak, že je to předem jasně dané. Potom tam byly druhé pochyby, bych řekl, o tom, jestli vlastně neměli dostat trest smrti všichni. To byli zase fanatici z té komunistické strany, dokonce byla organizovaná v několika případech výprava ze závodů lidí, kteří žádali, aby byli popraveni všichni. No a řekl bych, že potom byli taky dokonce lidé, kteří žádali, aby ty tresty smrti nebyly vykonány. To byly třeba křesťané, kteří prostě psali dopisy, bylo jich velmi málo, prezidentu republiky. Chtěl bych ještě říct k té předchozí tématu, že proč vlastně všichni spolupracovali. Před tím soudem se konala zvláštní schůzka těch souzených s ministrem národní bezpečnosti za přítomnosti vyšetřovatelů a tam jim ten ministr národní bezpečnosti naznačoval, že podle toho, jak se budou chovat, se zachovají oni k jejich rodinám a zároveň se také se to odrazí na výši trestu. Jo. Takže oni jim dávali naděje. To potom ještě se objevilo znovu po vynesení rozsudku, protože ani jeden z těch odsouzených se neodvolal, přestože ta možnost byla, tak všichni vlastně napsali pouze milosti a taky jim bylo naznačováno, že vlastně v případě toho, když se neodvolají, takže že to dopadne dobře, ten výsledek teda byl velmi brutální a vlastně nikdo milost nedostal.
Pane Radovanoviči, když už jsme se zmínili tedy o tom, jak ten proces vnímala nebo mohla vnímat tehdejší veřejnost, bylo to tehdy chápáno jako vnitrostranické vyřizování účtů, protože odsouzení byli vesměs lidé, kteří se podíleli na upevňování komunistické totality. Dá se říct, že vlastně doplatili na režim, který sami pomáhali vytvořit. Nebyly to žádné nevinné oběti komunismu. Vnímalo se to tak tehdy?
Do jisté míry ano. Zároveň je třeba ještě k tomu, co jste říkal, jako trošku rozlišovat, protože mezi těmi lidmi, kteří vlastně stanuli před tím soudem, byli lidi typu Rejcina, což opravdu byli lidi, kteří nesli odpovědnost i za ty předchozí procesy, nebo Švába. Ale zároveň tam byli lidé, kteří byli spíše jaksi typický diplomati, byrokraté, nebyly to ty hlavní postavy, takže bychom těžko mohli o všech říct, že byli odpovědní za ty procesy v 50. letech. Nicméně ještě k té vaší otázce, ona je vlastně druhá věc. Jo. Pak jsou tohle vlastně, co zmiňoval kolega Blažek, to jsou vlastně jako intelektuálové do značné míry, kteří měli pochyby. Samozřejmě ty pochyby logicky museli mít mnozí, ale hod většina obyvatel taky se za stolik nezajímala o politické dění tam nahoře až do takové míry. Prostě mnozí to asi přijímali jako nějaký fakt a nějak zvlášť se tě nad tím nepozastavovali. Protože přece jenom ta doba byla taky trošku jiná, bylo několik let po válce, prostě procesy zabíjení lidí umí masové, jako masová smrt prostě byla tehdy jako poměrně běžnější součástí života, než je tomu dnes. A ještě bych řekl ale jednu věc, když se podíváte na ten soud, tak on třeba, když jsme slyšeli toho Urválka, tak on opravdu mluvil tím jako šíleným, přehrávaným tónem, kterým mě to trošku připomínalo taky ten projev Jana Husa jako v tom slavném propagandistickém filmu, jako Supy se slétly na tuto zemi, jo, ta dikce je vlastně trošku v tomhletom podobná. Ale vlastně když třeba ten soudce Novák, který ten předseda toho soudu, ten naopak mluví zcela klidně. On vlastně k těm vyslýchaným je poměrně i jaksi klidný, až jakoby vstřícný, jako dodržuje ty právní předpisy, zdá se. Takže ono bylo důležité pro ně, aby hráli tu hru, že ten proces je prostě seriózní.
Režim se ale postaral o to, aby o tom procesu samozřejmě veřejnost věděla. Ten proces, pane Turku, přenášel Český rozhlas, ale bylo tam nějaké zpoždění, jestli jsem to dobře pochopil, co jsem si přečetl v různých materiálech. Je to tak?
No právě to je pravda. Právě tady bych chtěl říci, že to, co se dočtete na internetu, většinou není pravda.
Jak to tady bylo?
Píše se o tom, že byly přímé přenosy, že byl přímý přenos s 15-minutovým nebo 30-minutovým zpožděním.
Aha.
Nic z toho není pravda. Vysílaly se pouze rozšířené rozhlasové noviny, někdy dvouhodinové, někdy tříhodinové, do kterých byly velice pečlivě nastříhané některé části toho procesu. Navíc to zpoždění bylo skutečně značné, protože večer se vysílal záznam, nebo sestřih záznamu z odpoledne a večera minulého dne a dopoledne toho dne. To znamená už z odpoledne nikoliv. To znamená, všechno to mělo minimálně 12-hodinové zpoždění. To znamená, ti poradci měli 12 hodin na to, minimálně 12 hodin na to, aby přesně řekli, co tam má být. To znamená, že veškeré takové ty legendy o tom, že pracující povinně poslouchali během pracovních přestávek přímý přenos, to vůbec není pravda. Samozřejmě druhý den se z těch rozhlasových novin dělaly další výstřižky, které se během dne vysílaly. Ovšem s přímým přenosem to nemělo vůbec nic společného.
Proč se vlastně ten proces nahrával? Byla to obvyklá praxe? Počítalo se s nějakým propagandistickým využitím v budoucnu, pane Blažku?
No jednak to bylo přesně to, co říkal pan Turek, pro to rozhlasové použití. Potom to bylo také důležité proto, že přímý přenos byl, teda, ale takový zvláštní, ten byl vlastně pro členy politického sekretariátu UVKSČ. Dokonce podle jednoho z pamětníků, který nám vyprávěl, jakým způsobem se vlastně přenášel zvuk na hrad, kde seděl Gottwald.
To bylo po linkách.
Tak to bylo vlastně po rozhlasu po drátě, údajně, a on to měl přímo mít prostě ve svým rozhlasovém vysílači, přijímači, teda Gottwald. Potom to poslouchali v přímém přenosu ve dvou místnostech, jednak organizátoři procesu a potom ty, kteří kontrolovali, jestli to odpovídá tomu scénáři. Byl připraven ještě jiný záznam zvukový, který byl udělán dopředu, to vlastně docela zajímavá věc, že vlastně ten proces se zkoušel na nečisto. což třeba v případě Mladého Rákova vůbec nebylo. A skutečně prostě byla nahraná ten proces dopředu. A v případě, že by došlo k nějaké odchylce, tak se počítalo s tím, že by vlastně se mohlo využít tady toho záznamu a nastříhat to.
To byla slova historika Petra Blaška z Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho z trojice hostů speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus věnovanému unikátnímu nálezu zvukových a filmových záznamů z politického procesu s Rudolfem Slánským. Dalšími dvěma hosty jsou mý kolegové odsud z Českého rozhlasu, a sice také historik Dušan Radovanovič a zvukař Miloslav Turek, který nalezené pásky technicky zpracoval.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Poslechněme si další úryvek z toho zvukového materiálu, který dokresluje důležitou okolnost, a sice velmi silné zdůrazňování židovského původu některých obžalovaných, kteří se přiznávali v uvozovkách k sionismu, například Otto Schlink, což byl předtím poslanec komunistického národního shromáždění za Brno.
Má nepřátelská činnost má své kořeny v celém mém dřívějším životě, buržoázním původu a výchově, které se mi dostalo. Již od dětství jsem vyrůstal v buržoázním prostředí jako syn továrníka. A v roce 1923 jsem v Teplicích Šanově vstoupil do sionistické organizace Blauweiss, vychovávajících židovskou mládež v sionistickém duchu. Když jsem vstoupil do komunistické strany, tak jsem byl plně pod vlivem buržoázní výchovy. A nikdy jsem nesrostl ze stranou, vždy jsem zůstal ve straně cizím živlem. Neuznával jsem vedoucí roli dělnické třídy a neuznával jsem a podceňoval jsem síly Sovětského svazu, vedoucí úlohu v pokroku a v boji proti sílám reakce.
To tedy znamená, že vy jste nikdy neměl nic společného s dělnickou třídou a komunistickou stranou.
Ano, to je pravda. I když jsem vstoupil do komunistické strany, nikdy jsem nebyl skutečným komunistou.
Pane Radovanoviči, podle čeho se vybírala ta skupina obžalovaných? Hrálo tam nějakou úlohu to, že někteří z nich měli židovský původ?
No, úlohu to hrálo zcela zjevně. Ono vlastně i u 11 z nich to bylo explicitně zmíněno. Tam vlastně, to bychom se museli dostat vůbec k celkové politické situaci tehdy mezi Východem a Západem a do role vlastně Izraele, který původně Sovětský svaz podporoval, a Východ, vlastně víme, že i Československo v tom bylo poměrně aktivní tehdy, jenomže když se ukázalo, že Izrael prostě nebude socialistický nebo prostě prokomunistický stát, tak postupně Sovětský svaz a Stalin otočili. No a hledali pak nějaké záminky, jak to dát lidově řečeno sežrat. No a právě tihle lidé se pak stali oběťmi vlastně do jisté míry náhodně právě pro svůj židovský původ, protože se to prostě tehdy do té politické situace hodilo.
Pane Blašku, neobávali se komunisté, že se takto otevřeným pronásledováním Židů vlastně postaví naroveň německým nacistům?
No, já myslím, že trošku ty českoslovenští organizátoři z toho obavy měli, svědčí o tom diskuze vlastně s těmi sovětskými poradci před tím samotným soudním procesem. Sovětští poradci trvali na tom, aby tam bylo napsané explicitně u té obžaloby, že se jedná o Židy, a ty českoslovenští organizátoři, respektive vedení komunistické strany, kteří to teda přežili a nebyli zařazeni do těch procesů, tak nakonec udělali takový kompromis a bylo tam židovského původu a dali tam potom naopak jako u těch dvou Čech jako s velkým Č, takže jako byl to takový zvláštní vlastně jako přístup, který svědčí prostě o tom, že tady tu linku hodně prosazovala ta sovětská strana a velmi na tom trvala, a myslím si, že skutečně ten hlavní důvod samozřejmě byla role Izraele. Československo tam hrálo úplně klíčovou roli, tady se cvičily jednotky, posílalo se tam obrovské množství zbraní Hagane i dalším organizacím odbojovým židovským, které tehdy vlastně bojovaly o samostatný stát. A bez Československa si myslím, že Izrael by vznikal velmi problematicky, jo? Jako myslím tím tou vojenskou cestou.
Na druhé straně možná k tomuto tématu poslechněme si ještě jednu ukázku. Tam mluví redaktor Rudého práva, tehdejší André Simon, jeden z obžalovaných, který se jakoby paradoxně obvinuje spíš ze spojení s antisemickými mocnostmi, jak to on nazývá.
jsem židovského původu, ve kterých zemích roste bujně antisemitismus. Ve Spojených státech a ve Velké Británii. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Ve kterém státě je zákon proti rasismu a antisemitismu? V Sovětském svazu. Já jsem se proti Sovětskému svazu spojil s antisemity amerických, britských, americké, britské a francouzské rozvědky. Proto je můj zločin neučinitelný. Byl jsem spisovatel. Krásná formulace říká o spisovateli, že je inženýrem duše. Jakým inženýrem duše jsem byl, když jsem duše otravoval? Takový inženýr duše jako já patří na šibenici. Jediná služba, kterou mohu ještě prokázat, je být výstrahou všem těm, kterým snad svým původem, svou povahou, jinými charakterovými vlastnostmi hrozí nebezpečí, aby se dali stejnou pekelnou cestou jako já. Čím přísnější bude trest, tím větší bude výstrah.
Není to trochu schizofrenie v tom procesu, pane Blažku? Jeden z obviněných mluví o sionismu, druhý o svém spojení s antisemitskými mocnostmi. Jak to chápat?
Tak ten proces, bych řekl, jak bych to nehledal úplně zase logiku jako velkou. Chtěl bych říct, že ten André Simon jako byla opravdu jako mimořádně zajímavá postava, že to byl člověk, který asi věděl úplně nejvíc o těch politických procesech ze všech těch lidí, kteří tam byli, s výjimkou snad Rajcina a Švába, z těch lidí, kteří přímo nepracovali v bezpečnostních složkách. A ten Simon pracoval skutečně jednak jak v komunistické internacionále, potom plnil různé zpravodajské služby pro sovětskou tajnou službu ve Francii, v Americe, v Mexiku a verboval lidi, dokonce se měl podílet na zabíjení lidí a tak dál. Takže tady ten člověk je skutečně jako mimořádně, bych řekl, mimořádně velký rozhled měl o tom, co se děje, a díky tomu, že on pobýval v těch Spojených státech, tak proto je tady ta zmínka vlastně jako o té mocnosti, a navazovalo to na ten jeho životopis.
Pane Radovanoviči?
No, možná jenom doplnění, já myslím, že to právě docela důležité bylo, protože ten režim tím dával najevo, že právě není antisemický, ale oni vlastně se velmi vymezovali i v těch dalších procesech proti takzvanému buržoaznímu nacionalismu, a oni vlastně jakoby stíhali tu linku toho sionismu, toho nacionalistického židovství v uvozovkách, nikoli tedy za to, že by někoho stíhali, protože je žid sám o sobě, jako to dělali nacisté, ale právě tohle byla ta strategie, která myslím byla poměrně záměrně tam vložena.
No, ale to je samozřejmě jenom proklamace. Jo. Potom, když se podíváte na, já nevím, akce Pavouk v 70. letech, jak dávají dohromady prostě seznamy židů, a dělají to už prostě v předchozím období, jakým způsobem ovládají židovskou obec a tak dál, tak se chovali jednoznačně antisemitské.
Ale tak samozřejmě, já mluvím o tom, jak chtěli být viděni, samozřejmě i ze záznamu vlastně ze vzpomínek Artura Londna. On tam vzpomíná, jak byl vlastně vyšetřován, jak jim tam byl vystaven, jak si otevřeně brutálním antisemitským útokům.
Vzpomínky Londna bych byl opatrný, jenom na okraj, protože ty jsou hodně upravené, a taky ten obraz, myslím, toho procesu a zejména té přípravy, teda toho vyšetřování, ovlivnili a neúplně příznivě. Teda, no.
Pane Turku, mě tam napadá ještě jedna technická otázka. Tady v této ukázce to bylo docela dobře slyšet, takové, že tam vlastně to bylo slyšet dvakrát. Jednou potichu a později tedy v tom originále. To je nějaká vada toho původního materiálu, nebo tak to bylo nahráno? Proč to je?
Toto je bohužel doprovodný jev všech starých nahrávek. Magnetofonové pásy, pokud jsou dlouho uloženy, nepřevíjí se, pokud se s nimi nemanipuluje, ty vrstvy jsou uloženy neustále na sobě a takzvaně se prokopírují. To znamená, že veškeré výkřiky, všechno, co je hlasité, slyšíte několikrát před a několikrát po. Bohužel to je záležitost, s kterou musíme počítat, která samozřejmě částečně ten záznam znehodnocuje, ale ne natolik, aby byl nějaký nepoužitelný, zkreslený nebo manipulovaný.
To rozhodně ne. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus věnovaný nálezu zvukových a filmových záznamů z procesu s Rudolfem Slánským. Jejich kompletní zvuková část víc než 60 hodin je přístupná na webu Českého rozhlasu. Ve studiu se mnou teď jsou dva historici, a sice Pavel Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů a Dušan Radovanovič odsud z Českého rozhlasu a také zvukař Českého rozhlasu Miloslav Turek, který zvukový záznam zrestauroval a zdigitalizoval.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ústřední postavou toho procesu byl samozřejmě Rudolf Slánský, generální tajemník strany předtím a náměstek předsedy vlády. Ten mimo jiné, už to dnes zaznělo, před soudem přiznal, že usiloval mimo jiné také o život Klementa Gottwalda.
Pracoval jsem pro uchopení moci protistátním centrem, tedy i proto, aby nejvyšší pozice ve straně a ve státě se dostaly do rukou protistátního centra. Přitom jsem počítal s možností, že bych se mohl dostat na vedoucí místo ve straně a ve státě. Věděl jsem, že překážkou k uskutečnění provedení našich konečných plánů je Klement Gottwald, předseda strany a prezident republiky, který by nikdy nebýval připustil uskutečnění restaurace kapitalismu a věděl jsem, že v případě uchopení moci bylo by nutno se zbavit Klementa Gottwalda. Přiznávám, že jsem ponechával u prezidenta republiky jako ošetřujícího lékaře doktora Hoškovce, který byl svobodným zednářem a byl tedy nepřítelem, kterouž to okolnost jsem před prezidentem republiky tajil. Hoškovec jako nepřítel neléčil prezidenta řádně a působil tak zkrácení jeho života.
Pane Blažku, proč inscenátoři procesu přinutili Slánského, aby se přiznal v podstatě k pokusu o vraždu Gottwalda?
To byla v podstatě až poslední fáze toho vyšetřování a přípravy toho politického procesu. Nechávali si to nakonec a nutno říct, že stejně jako v případě Švermy, kdy byl Slánský také nucen k tomu, aby vlastně přiznal údajnou vinu za jeho smrt, tak i v případě Gottwaldovi údajné připravované smrti se velmi bránil, dokonce opakovaně křičel na ně, že na vyšetřovatele, že není žádný sprostý vrah a že je ochotný udělat cokoliv jiného, ale tohle ne. Také tomu vězni, který tam byl nasazen jako agent do cely, tak spoluvězni údajnému tedy, tak říkal to samé. A nakonec tedy ho zlomili po nějaké době. Já si myslím, že asi ten hlavní důvod byla skutečně ta jeho rodina. Myslím si, že v jeho případě asi tohle to bylo klíčové. Také využívali, bych řekl, jeho velkých psychických, bych řekl, otřesů, které měl. Někdy stačilo málo. On dostával takové dárky u těch vyšetřovatelů. Když byl hodný a spolupracoval, tak mu dávali knížky, že se mohli číst. Že si četli Švajka třeba, že mu přečítal ten spoluvězeň. A po tom obrovském martýriu, které on zažil při tom vyšetřování, i takováhle malá drobnost mohla stačit a skutečně nakonec to celý odříkal, přestože vlastně od začátku říkal, že tohleto ne a nakonec tomu došlo.
Pane Radovanoviči, Slánský se dovolával Gottwalda údajně hned po zatčení, chtěl s ním mluvit, po rozsudku samozřejmě požádal o milost, stejně jako ostatní odsouzení, obojí bylo marné. Skutečně spolu ti dva muži, kteří předtím blízce spolupracovali od Slánského zatčení, nikdy nemluvili?
Nevím o tom, že by spolu mluvili. Tam jde o to, že oni byli vlastně v podstatě i blízcí přátelé, jestli se to tak dá říci. A vlastně Gottwald by sám asi ze své vůle nikdy ze Slánského takovou hlavní figuru procesu neudělal, ale to opravdu bylo v situaci, kdy vlastně už de facto ten stát nebo tyhle ty rozhodnutí řídili ty sovětští poradci. A on vlastně jako byl vlastně figurka, která se snažil v podstatě i on sám si především uchránit krk, myslím. A to na tom bylo dost patrné. On vlastně i sám našel pak ve své kanceláři vlastně odposlouchávací zařízení. Takže on asi už mu bylo samotnému zjevné, že on už jako nemusí tady řídit vůbec nic. A prostě kvůli svému bývalému příteli evidentně nebyl ochoten sám krk riskovat.
Pane Blažku, bál se Gottwald to vlastní život, to vlastní politickou kariéru?
Určitě ano. Na druhou stranu předstíral, že těm vzneseným obviněním věří. Existuje svědectví jeho sekretářky, za kterou on chodil a vždycky si jako vylíval srdce, když dostal zase nějakou zprávu o vyšetřování, co tam všecko našel. Pravda je, že to byl nesmírně slabý politik, který na rozdíl od některých jiných těch politiků, bych řekl, východoevropských nebo toho, těch sovětských satelitů, v podstatě slepě kopíroval tu sovětskou linii. Navíc si musíme uvědomit, že byl v podstatě v rozpadu, byl to syfilitik těžký, člověk, který měl rozleptaný mozek alkoholem, v podstatě pil neustále, podle vzpomínek jeho blízkých, schovávali před něm lahve, prostě tak, aby, nebo mu brali tak, aby nepil, ale hodně času trávil opilý v podstatě a byl to v podstatě obraz naprostý trosky, taky krátce vlastně po tom procesu umřel.
V té zvukové ukázce zaznělo jméno lékaře profesora Vladimíra Haškovce, který byl později také zatčen a uvězněn, ale měl větší štěstí, byl později propuštěn, rehabilitován. Jak je možné, že vyvázl, když komunisté vlastně donutili Slánského, aby de facto tohoto lékaře obvinil veřejně ve své výpovědi z pokusu o vraždu Gottwalda? Pane Blažku, pane Radovanoviči, kdo se k tomu?
Tak já dám přednost té kolegovi, jestli o tom něco ví, když tak můžu něco říct potom.
Tam vlastně záleželo na tom, kdo, v jaké situaci a kdy k těm procesům docházelo. Protože vlastně už v těch posledních letech po smrti, vlastně rychle po smrti Stalina, bylo zjevné, že jednak ty procesy budou postupně odumírat a jednak už nebyl zájem na tom, aby se z nich stávaly ty velké procesy před veřejností. Takže vlastně jsme svědky toho, že v roce 1954, jestli se nemýlím, vlastně byly ty poslední procesy třeba s Gustavem Husákem a tím slovenským centrem. Údajným, ale vlastně postupně už pak ty rozsudky ani nebyly tak brutální.
Já se teda omlouvám, na jednu stranu máte pravdu, jako v tom, co říkáte o těch veřejných procesech, to skutečně jako postupně mizí, ale ty procesy se rozjíždějí potom znova v 54., 55. a znova potom v 57. třeba velká vlna procesů se sociálními demokraty v 54. roce. A celý ty následní procesy, to je docela zajímavá věc, které navazovaly vlastně na tady ten proces. Nebylo jich za stolik, jako třeba v případě Milady Horákové, ale byla jich řada. To byly procesy, které se odehrávaly vlastně v krajích, často v těch regionech, s vysokými komunistickými funkcionáři nebo nějakými hospodářskými činiteli. Tak ty běžely prostě bez ohledu na tu smrt.
A pokud se Gottwalda, týká teda pana
doktora? Já si myslím, že v případě prostě se hrála roli skutečně ta smrt Gottwaldova, protože tam se týkalo vlastně obvinění, že on připravuje vlastně, nebo že se měl podílet na spiknutí s tím, že cílem měla být Gottwaldova smrt, a to zřejmě skutečně tady v jeho případě toho v podstatě zachránilo. No. Jinak tam byla podobná konstrukce, kterou vlastně přinesli ty sovětští poradci patrně po vzoru Stalina, kde se připravoval ten velký proces s židovskými lékaři, tak něco podobného vlastně udělali tady. Někdy to mělo takovou karikaturující podobu, vlastně to, co ty Sověti přinesli, a aby se to tady aplikovalo, tak v podstatě to dostávalo takovouhle vlastně jako až absurdní podobu v případě toho Rudolfa Slánského. U toho Rudolfa Slánského bylo důležité to, že on vlastně jako nejvyšší muž strany, dá se říct, jako který řídil, byť byl teda předsedou dál ještě Klement Gottwald, ale v podstatě to řídil Rudolf Slánský v době, kdy byl generálním tajemníkem, dostával vlastně na stůl zprávy o Gottwaldově zdraví. Jo. A na základě toho to vlastně potom bylo vymyšlené, že je to člověk vlastně, který vlastně jako jeden z mála věděl o tom, v jakém je stavu Gottwald, a nezabránil tomu Haškovcovi v jeho velezrádné činnosti.
Mohlo těch 14 obžalovaných očekávat zatčení a dopředu byly tam nějaké varovné signály, nebo to byl pro ně blesk z čistého nebe?
Tak zase asi jak u koho. Víme, že ti samozřejmě, kteří byli poměrně vysoko v tom aparátu, tak už se orientovali, věděli, že ty procesy postupně přicházely, že byli zatýkáni někteří lidé a mnozí z nich už si třeba všimli toho, že byli sledovaní, nebo že vlastně, že se s nimi někteří jejich kolegové přestávají bavit, nebo nadřízení si s nimi nedávají schůzky, takže oni to jako jaksi tušili. A to byl vlastně docela záměr těchto procesů, aby vyvolali taky takový takový děs a paniku, aby všichni se snažili být, což je pozoruhodné, že to v podstatě vycházelo, že se všichni snažili být natolik jaksi poslušní a dokázat svou lojalitu tak, jak jenom nejvíc mohli. A to bylo vlastně to, co ten Sovětský svaz v podstatě, co ten Stalin vyžadoval vzhledem k té jaksi politické situaci, která byla nastavená mezi Východem a Západem, absolutní poslušnost.
Ale stejně jim to nepomohlo, alespoň v případě těchto 14, pane Blažku.
Taky někteří to vnímali díky tomu, že postupně vlastně byli odvoláváni z různých funkcí, prostě to, že skončil jako generální tajemník Rudolfslánský, byl jasný signál o tom, že vlastně ta jeho kariéra je na sestupu a nakonec byl potom odvolán vlastně i jako místopředseda vlády a krátce potom zatčen.
A byla třeba šance, že by se zachránil nějakým útěkem za hranice, nebo stále věřil, vlastně v ten takový, režim,
takový
že
velký téma, který vlastně bylo poměrně skryté, bych řekl, do 90. let, byť se objevovalo už samozřejmě v tom dobovém zpravodajství a to je ta kauza Velkého Metaře, kdy zpravodajská skupina Františka Moravce, on jich měl několik v Bavorsku, pod vlastně ústřední zpravodajskou službou CIA pracovala taková exilová tajná služba, která vysílala hlavně agenty chodce, snažila se získávat informace pro Američany, dostávat ven lidi, kteří byli v ohrožení a podobně. A ty vymysleli takový plán, že když viděli, jak je odvoláván vlastně z těch funkcí Slánský, tak si řekli, že by mohli se pokusit vlastně toho Slánského dostat z Československa. Možná, že svoji roli hrála kauza Josefa Švětla, což byl vysoký funkcionář polské bezpečnosti, který vlastně defektoval a potom sehrál důležitou roli při odhalování různých akcí toho polského komunistického režimu a pozadí celých těch represí a tak dál. A vyslali takový dopis vlastně, kde toho Slánského titulují teda Velkým Metařem a zvali ho tedy do exilu, aby se postavil do čela vlastně nějakého odporu a výsledek teda byl takový, že ten dopis se dostal do rukou státní bezpečnosti a byl to jeden z posledních takových momentů před tím zatčením a na základě toho byla vykonstruována vlastně ta jeho zpravodajská špionáž nebo pomoc americké tajné službě. František Moravec a jeho lidé podle svých vzpomínek o tom neřekli Američanům, já si to nemyslím, podle mě to schválili Američané, nevedu si představit, že by takovou akci dělali sami, ale aspoň podle těch vzpomínek to tak nebylo. Ten hlavní autor byl František Ostrý a výsledek tady bylo, že se jim podařilo tady tím způsobem vlastně pomoci k likvidaci bývalého druhého nejvyššího muže ve státě a to si myslím, že byl velký zpravodajský úspěch.
Poslední zvuková ukázka tohoto speciálu, v ní promluví Rudolf Slánský, je to část, malá část jeho závěrečné řeči.
Slyšel jsem před chvílí řeč státního prokurátora a jeho návrh na rozsudek k mé osobě. Vím, že soud nemůže vynést jiný rozsudek, než jaký navrhuje státní prokurátor, a že to bude rozsudek nanejvýš spravedlivý za všechny ty strašné zločiny, které jsem spáchal. Vím, že je dnes moje jméno Slánský proklínáno všemi poctivými lidmi. A jestliže někde je jinak hodnoceno, opačně, jestliže je někde bráno v ochranu, pak to může být jen u těch tam na západě, u imperialistů, u těch, kterým jsem sloužil a kterým jsem vykonával cenné a platné služby. Nezasluhují jiný konec svého zločinného života, nežli konec, jaký navrhuje státní prokurátor.
Jak oni...
Pane Radovanoviči, nikdo z odsouzených se vlastně příliš nepokoušel hájit, nikdo se ani neodvolal, všichni ten rozsudek přijali, to je na jedné z těch posledních nahrávek, které si každý zájemce může poslechnout na webu Českého rozhlasu. Všichni ten rozsudek přijali, vzali se opravných prostředků.
Vy už jste o tom tuším mluvil na začátku toho speciálu. Bylo to součást nějaké dohody nebo naděje, že by alespoň třeba jejich rodiny mohly se dočkat nějakého slušnějšího zacházení?
To je samozřejmě otázka. Ano, zřejmě to bylo součást nějaké, nebo bylo to součástí dohody. Oni určitě sázeli na to, že ochrání alespoň svoji rodinu. To jim bylo přislíbeno. Zároveň jako víme, že oni se nevzdali úplně všech prostředků. Třeba Slánský žádal vlastně o milost Gottwalda, sázel na to, že ten jeho starý kamarád přece jenom to opravdu ho na ten provaz nepošle. Nicméně to se prostě nestalo. Kdy oni postupně začali chápat, že je definitivně konec, to je samozřejmě také otázka. Tuším, že třeba Marie Švermová kdysi vzpomínala, že byli i tací, kteří při těch procesech, jako ona vlastně, protože pak byla taky souzena, že vlastně to brala tak, že je to ta úloha, kterou holt musí odehrát pro tu stranu, protože ta strana prostě bylo to, k čemu oni se všichni jako celý život byli zvyklí upínat, takže i takové typy byly lidí.
Pane Blažku, do jaké míry už vy, historici, máte ten nový materiál prostudovaný? Předpokládám, že to není doba, nebo že to není otázka nějaké krátké práce, ale už dá se už v tuto chvíli říct, jestli ty pásky přinesou něco naprosto podstatně nového, anebo jen doplní to, co o procesu se Slánským už víme.
Já myslím, že to zásadní je to, že vůbec slyšíme ty hlasy. Jo. To si myslím, že je úplně klíčové, že slyšíme prostě, jakým způsobem ty lidé vypovídali. Máme možnost vlastně vidět ten celek tak, jak ho alespoň z části vidělo to publikum, byť těch hodin nebude tolik, těch filmových, těch je řádově prostě, nevím, 15% nebo něco takového oproti tomu zvuku, ale je to skutečně, si myslím, jako příležitost vycítit tu atmosféru. Ono přece, když to člověk čte a navíc ještě víme, že ta režijní kniha, která se vlastně stala předlohou pro tu propagandistickou brožuru, také vlastně neobsahuje úplně přesný přepis, jsou tam velké rozdíly, nebo velké, no, takové docela jako drobné, které ukazují na manipulaci, tak přece jenom si myslím, že to nejklíčovější je ta autenticita toho zvuku, toho obrazu a to, že budeme vidět, jak ty lidi se tváří, že si to každý dovede představit. Jo.
Tam je možná zajímavé to, že ti obžalovaní mluví každý úplně jinak. Tam jsou příklady, které jsme i tady slyšeli, myslím, že to byl André Simon, který mluvil naprosto jako kniha, bych tak řekl, skoro to vypadalo jako, jak říkal pan Radovanovič, jako kdyby si byl vědom, že to je jeho úloha, kterou musí splnit. Hmm. Ale pak jsou tam pasáže, kde mluví jiní obžalovaní, teď si úplně neuvědomují, který z nich to byl, který je naprosto zlomený, dělá velké pauzy, jako by byl pod vlivem nějakých drog nebo nějakého násilí bezprostředního. Je to zřejmě také věc, která historikovi může poskytnout ucelený obrázek.
Určitě to tak je a myslím si, že je nutné si uvědomit, že každý vnímal prostě to vyšetřování jinak a každý k tomu jinak přistoupil. Ten Simon byl prostě skutečně grázel, který prostě pracoval pro sovětskou tajnou službu dlouhé roky a měl na svědomí lidské životy, organizoval věci, které si myslím třeba souvisely se španělskou občanskou válkou, kde opravdu tekla krev proudem a musel vědět prostě, co to znamená, že je tam postaven. Na druhé straně tam byli lidi jako Rudolf Margolius, který byl v podstatě idealistický komunista teprve od 45. roku, když se vrátil z koncentračního tábora a byl to vlastně odborník, který se věnoval zejména vyjednávání mezinárodních hospodářských smluv a dá se říct, že to nebyl žádný stranický funkcionář, aparáčík a neměl s těmi politickými procesy nic společného, byť samozřejmě nějakou v uvozovkách vinu jako za prosazení toho komunistického režimu taky nesl. Jo. Ale byli to opravdu rozdílní lidé, rozdílného charakteru a to, co je na tom asi nejvíc děsivý, je, že je na tom vidět podle mě skutečně jako ta odevzdanost, no, že ty lidi nakonec souhlasili s tím, že to udělají. Já si myslím, že hlavní jako důvod byly rodiny, to hrálo úplně klíčovou roli, prostě ta obava z toho, že budou zatýkány manželky a tak dál. Ten Simon sám v dopise, který psal vlastně Gottwaldovi, před popravou to napsal. On řekl, že se bránil tomu obvinění a že vlastně zásadní zlom, který u něj nastal, když mu řekli, že zatknou jeho manželku.
Pane Turku, je už jasný osud těch pásků vlastně od chvíle jejich vzniku až po dobu jejich nálezu. Ten nález ohlásil konkurzní správce firmy, která v tom objektu sídlila. Už se ví, co se s těmi pásky dělo během té doby, kdy se o jejich existenci možná něco tušilo, ale nevědělo se, kde jsou?
Bohužel neví se vůbec nic. Ty pásky najednou se objevily, byly ve stavu takovém, jakém byly, byly přepsány, byly zrekonstruovány a přebaleny do nových krabic a poslány do Národního archivu k trvalému uložení. Co se dělo mezi rokem 1952 a rokem 2018, to je podle mě otázka možná pro historiky a možná také pro kriminálku.
No, tak něco o tom víme, jako víme zhruba, jako kde byly uložené, já počítám až do konce 89. roku, podle všeho, já jsem se tomu intenzivně věnoval, napsal jsem k tomu studii takovou, která se týká Mlady Horákové, a zmínil to tam taky, existují inventáře, kde jsou zmíněné v Národním archivu ty filmy, a to, co je tady, bych se přidal, nechápu, že to policie za dva měsíce nezačala šetřit, znovu to opakuju, asi po pátý už, a nechápu prostě postoj úřadu dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, protože vedle těch filmových a zvukových záznamů tam je několik milionů přefocených dokumentů z archivů VKSČ, který měl být podle zákona předán, a nebyl. A jak je to možné?
A pokud jde o ty filmové záznamy, s těmi se v této chvíli děje co, pane Radovanovič?
Tak pokud já mám informace, tak vlastně Národní filmový archiv se snažil získat nějaké prostředky pro to, aby se zpracovaly, protože to je přece jenom finančně podstatně náročnější. Nicméně teď už by měly být přivezeny pod Národní archiv, který je zřejmě bude spravovat a bude se řešit, jakým způsobem je opravdu dát do pořádku a přepsat, protože přece jenom ten filmový materiál je podstatně jaksi náročnější než ten rozhlasový. A je to vlastně trošku otázka toho, kdo a jak je má teďka zpracovávat. Není to ještě, pokud jsem správně informován, definitivně jasně stanoveno.
Já bych vyzval k tomu, aby vznikl nějaký, bych řekl, tým napříč institucemi, který se bude věnovat interpretaci. Myslím, že není úplně šťastné, jak to udělal Národní archiv na začátku, že pověsil ukázky bez vlastně jakýhokoliv komentáře, potom tam něco narychlo doplňoval. Je nutné si uvědomit, že žijí lidé, kteří jsou potomky těch popravených. Je to třeba Ivan Margolius, který si opakovaně stěžuje na to, že vlastně lidé poslouchají vlastně ty výpovědi bez nějakého kontextu, který se musí dohledávat někde jinde. A skutečně myslím, že na místě je vytvořit nějaký větší tým, udělat nějaký velký projekt, a výsledkem by samozřejmě mohl být nějaký televizní velký dokument, jako byl třeba ten proces H, z procesu s Mladou Horákovou, nějaký rozhlasový dokument větší. Viděl bych to na nějakou speciální webovou stránku, kde by byly prostě také třeba vyspovídání pamětníci, a kteří ještě žijí, a byly by tam archivní dokumenty další, které máme k dispozici třeba v Archivu bezpečnostních složek nebo v Národním archivu, a věřím tomu, že všichni mají zájem na tom, aby něco takového vzniklo, tak doufám, že se to začne i připravovat.
50 minut máme za sebou, končí speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus o unikátním nálezu záznamů z politického procesu s Rudolfem Slánským. Celý proces si můžete poslechnout na našem webu, ale jak asi vyplynulo i z debaty s mými hosty, je to mrazivé svědectví. Těmi hosty byli Petr Blažek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Díky, že jste přišel.
Naslyšenou.
Dušan Radovanovič, také historik, odsud z Českého rozhlasu. Díky i vám.
Hezký den.
A za informace týkající se technických aspektů zpracování tohoto unikátního archivního materiálu děkuji Miloslavu Turkovi, zvukaři Českého rozhlasu, který tuto práci vykonal.
A já děkuji za pozvání.
A poslední poděkování patří samozřejmě vám všem posluchačům speciálu, který moderoval Jan Moláček. Hezký večer.